nilqakom għal program ieħor fis-sensiela traċedji, misteri u kapolavuri il-ħajja mqaqla ta' Caravaggio miegħi Joe Perotta għaw il-professur Kiċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, li huwa bniedem li fil-fatt qed iforni l-informazzjoni jirrispondi għal mistoqsijiet li nkun qed nagħmlu u nipprova nfixklu kemm nipprova nfixklu ma jrnexxilix forsi lid darba naqbdu f'xi ħaġa. Ara, Kit, l-aħħar darba l-aħħar programm wasalna f'punt fejn Caravaggio rnexxielu isib patrun. Patrun li xaktax ma kien sejt imgħu ħafna nsalata u ħass u allura kien sejb qamijaw. Il-Kardinal Del Monte u xejn. Issa tgħidilna xi ħaġa dwar dal-Kardinal.
Iva, mela, spjegajna fil-programma ta' qabel kif kienet importanti għal Caravaggio artisti oħrajn li biex tistabbilixxi ruħek ġewwa Ruma trid xagħat li jipproteġik. Ġifieri aħna biex nagħmlu l-kuntesti su lokali trid issib ministru, immaġina tkun artist u jkun hemm ministru li jipproteġik dan qed ikiex xogħol u dan dejjem jaqbeż għalik. Il-kuntest ġewwa Ruma kien kuntest importanti ħafna x'inti għandek. Apparti li għandek il-familji l-kbar, il-familji l-kbar Taljani, ġifieri mhux biss il-familji Rumani.
Il-nobli,
eżatt. Min kull parti tal-Italja, alla voglia maħni xadin nitkellmu fuq Italja maquda, fuq l-Italja li nafu.
Mill-istati differenti italjani.
Eżatt, mill-istati differenti. U rridu niftakru wkoll li dawn il-kardinali kienu allura rappreżentanti ta' dawn il-familji ġewwa Ruma. Spjegajna fuq il-programmi kif jekk inti għandek familja importanti, ngħidu l-familja Farnese, per eżempju, l-ewwel tifel isir il-Markiż, isir il-Prinċep. It-tieni wieħed jieħu ħajja ekklesjastika. Ġaluh kważi jieħu ħajja ekklesjastika u kull familja importanti dejjem jispiċċa kardinali. U dawn il-kardinali, apparti li kellhom il-palazz tagħhom, kellhom is-servitu, dak li jgħidulu household. Ħafna minnhom kienu biex ngħidu bl-Ingliż patrons of the arts. Ġifieri patrons of the arts flima tip. Ġifieri dan ikollhom il-mużiċi, ikollhom il-musicians magħhom, ikollhom kantanti, ikollhom poeti u ikollhom ukoll artisti.
Ħa nippruvaw nagħmlu hekk forsi. Dawn għandek nies dal-kardinali li ħafna minnhom trabbew f'atmosfera ta' kultura.
Proset, ekku.
Kellhom livell ta' kultura għolja.
Eżatt.
Fej tidħol mużika, fej tidħol pittura, fej tidħol skultura, anki fej tidħol kultant drama.
Eżatt.
U allura dawna kienu jfittxu biex huma stess jispikkaw.
Eżatt.
Ma' kardinali oħra u anki ma' familji nobli oħra. Billi juru li huma patruni kbar.
Ekku, kważi competition, kważi kompetizzjoni.
Eżattament, tal-kultura.
Eżatt. Issa, ħafna minnhom kienu wkoll kollezzjonisti. Jiġifieri aħna jekk naraw jekk wieħed imur Ruma imur Palazzo Colonna, Palazzo Spada, Palazzo Doria Pamfili, tara kollezzjonijiet kbar. Il-kollezzjonisti l-kbir kien dak li kellu flus, ovvjament, li kien kapaċi jixtri il-kwadri l-kbar ta' artisti importanti, però din tkellimni f'serja ta' qabel, il-kollezzjonisti l-kbir kienu wkoll dak li kien talent scout, li kien kapaċi isib artist
li għadu
talent ġdid li għadu tiela jipproteġih u jkun jisu il-patrun tiegħu. U fil-ħajja umanista ta' 500 ta' seklu 16 din kienet fashionable ħafna, kienet moda ħafna.
Kif forsi nispjegaw għall-mument din l-espressjoni il-ħajja umanistika?
Il-ħajja umanistika hija dik il-ħajja fejn inti għandek dawn l-ewwel ħaġa jekk ammorru fil-Medju Evu ħana raw li inti dejjem għandek din il-God-centered
kustennija tal-aħħar tad-dinja.
Ekku, mentri mir-Rinaxximent il-qudiem jibdew deħlin dawk li huma il-kitbiet tal-antiki, jibdew deħlin reasoning ġdid, jibda diħel interess kbir fil-poeżija, jibda diħel interess kbir.
L-umanità tersa jżet li ċ-ċentru tal-ħajja.
Eżatt, u jibdew deħlin tematiċi, ġodda rappreżentazzjonijiet, ġodda u jibda diħel interess kbir f'dak li huwa l-arti. L-arti mhux biss bħala vejikolu biex t-glorifika lill-Alla, imma wkoll as a delight, cultural delight, kif nejdwek. Ma biex immorru lura għal-kardinal Del Monte, dan għandna familja li u għalla volja twila l-Venezia fl-1500 94 minn l-ja, 1549. Il-familja però kienet Toskana, kienet minn Firenze, u l-lealtà taħħa kienet lejn id-duka, lejn id-duka ta'
Firenze.
Ta' Firenze, lejn il-familja Medici. Jibri hawnhekk għandna persuna li tajet żgħira indbat Ruma biex isir assis u mbagħad tela bel sar Monsinjur u sar kardinal fl-aħħar ta' 80-ijiet, jibri meta kienet għandu. Għan xie 38 sena. Ġivri għanna persuna li għada relativament zaħira, n-nizel li 40s, ma ta' Caravaggio wasal Ruma, jieġġo palazz importanti, palazz kbir, li huwa l-palazzo, il-palazzo Madama l-lum, n-nizel mi huwa f-tak li huwa il-ċentru tal-ħajja politika taljana, ġivri dan huwa palazz jgħad viċin ħafna Piazza Navona, bej Piazza Navona u Piazza del Pantheon. Infakru semmijat għana li meta l-ġemal uħra konnet nitkellmu fuq Caravaggio, nejdu wkoll li Caravaggio kien jgħixu wkoll f'dik
il-klerja
u meta beda jpoġġi l-ewwel kwadri tiegħu u poġġihom għand ċertu rigettir li kellu ħanut. Dan kardinal del Monte kien ukoll dilettant, apparti li dilettant kbir tal-arti u tal-mużika, kien ukoll dilettant ta' xjenza mill-karti tiegħu naraw, per eżempju, li kellu korrispondenza ma' Galileo Galilei, li kellu ukoll osservatorju żgħir biex joqgħod iħares lejn l-istilel. Kien interessat fl-alkemija wkoll f'dak li huwa.
Għallu għazer suġġetti li kellhom interess kbir fihom dak iż-żmien, qed jiskopru l-kwieqef u inħabba l-apparat ġdid li kellhom u kellek din l-ossessjoni bl-alkemija.
Ekku, jiġifieri, issa din naraw li dan kardinal del Monte ra dawk iż-żewġ xogħlijiet ta' Caravaggio li spjegajna u tkellimna fuqhom il-ġimgħa l-oħra, l-karċar sul ġipsi fortune teller. Xtrom, akkwistom u staqsa fuq minnu l-artist u l-artist daħal jgħix miegħu. Ġifieri, f'dan il-moment, Caravaggio isir
parti mir-retinju.
U mhux talli parti mir-retinju ta' kardinal li huwa allura ministru, imma tal-kardinal kien ukoll l-ambasċatur tad-duka ta' Firenze. Ġifieri, terġa' tkun kardinal u tkun diplomatiku wkoll. Din irridu nżommuha f'moħħna, għax fil-programm li jmiss, meta ħa nitkellmu fuq il-ħajja daqsxejn turbolenti ta' Caravaggio biex nieħdu wkoll it-titlu ta' dan il-programm, naraw li Caravaggio jibda jitkessaħ, jibda darba minnhom jarrestaw u jgħidu jgħidulhom għodu attenti għax jien tal-ministru, jien tal-kardinal.
Ħallu għal darba oħra.
Jiġri dik tnissunix. Ġifieri, u hawnhekk nibdew naraw illi bil-mod il-mod, Caravaggio jibda jpittera l-kardinal. U għant il-kardinal tibda tiltaqa' ma' nies oħrajn. Ġifieri għand kardinal ma' hemm ħa tiltaqa' ma' kardinali oħrajn, ma' bankiera, importanti ħafna ħa nitkellmu fuq dawn il-bankiera, u ma' nobbiltà. Ġifieri, u dak li huwa ċirku ta' patruni li jibdew ikollhom interess fix-xogħol tal-artist, għax dan ovvjament il-kardinal ħajur ix-xogħol tiegħu. Ħajftaħar bix-xogħol ta' Caravaggio. Jibda jikber. U jekk naraw x'ġara bejn l-1596 jew 97, 1596 or 97, sa l-1599 f'dawn it-tliet snin, naraw splużjoni kbira ta' interess fix-xogħol ta' Caravaggio li qed jagħmel lill-privat.
Nistgħu seħħulhom it-tliet snin li wildu l-Caravaggio.
It-tliet snin ta' deb għal dak hija l-ħajja privata. U da' Caravaggio qed ipitter allura għal uħud mill-iktar nies potenti ġewwa Ruma. Mingħajr ma għadu ma mar public. Mingħajr ma għadu ma għamel kwadru għal pubbliku. Li wieħed issa huma biss patruni privati. Nies privati li qegħdin jikkommissjonaw ix-xogħol tiegħu. Irridu niftakru wkoll li Caravaggio issa riesaq viċin it-30 sena tiegħu, jiġifieri għandu 29 sena.
Issa, qed semmi dawn il-kwadri. Hemm xi kwadri partikolari li jispikkaw f'dan il-periodu?
Mela, issa f'dan il-periodu nibdew nitlu kemm minn dak li huma studji ta' inventarji, tal-inventarji ta' Del Monte, tal-inventarji ta' sħabu, kemm ukoll dak li jgħidulna l-biografi, nibdew naraw li l-kwadri li pitter hemm nistgħu nidentifikawhom u nafu fejn huma. Jibri biex insemmi ftit minnhom hemm il-musicians, il-mużiċi li hemm il-Metropolitan ta' New York. Peter Lute Player ieħor li għadu daqsxejn kontroversjali. Peter dak li bit-Taljani jgħidu l-ċessino di frutta, di basket of fruit li hemm l-Ambrosiana ġewwa Milan, bitter dik is-Santa Katarina, meraviljuża li hemm fil-kollezzjoni tisim Borno Mizza ġewwa Madrid, bitter is-San Juan il-Battista tal-Kapitolina ġewwa Milan, il-Medusa tal-Uffizzi u numru ta' kwadri oħrajn, jiġifieri qed nagħmlu l-lista li issa f'dan nitkellmu fuq f'dan il-programm u forsi fil-programm li jmiss naraw li din il-lista ħtibda tikber biex insemmi xi nies oħrajn għax semmejt pereżempju bankiera, naraw li l-bankiera jibdew jilagħbu logħba importanti ħafna fil-ħajja ta' Caravaggio, speċjalment bankier li kien jismu Ottavio Costa, li dan kien bankier minn Ġenova. Ma ninsawx li Ġenova kien financial hub, jekk nistgħu nużaw il-kelma li tintuża ħafna.
Pubblika importanti Ġenova.
Financial hub kbira. Kbira. U ħafna mill-bankieri Taljani kienu Ġenovis, kienu minn Ġenova. U da Ottavio Costa, ma sieħbu Herrera, kellu wieħed mill-ikbar banek ġewwa Ruma. Da kien ħabib tal-Kardinal Del Monte u kien wieħed mill-ewwel patruni ta' Caravaggio. Nixtieq li semmija tagħna jiktbuh Ottavio Costa. X'Ottavio Costa ħanitkellmu fuqu meta wkoll Caravaggio ikun Malta. Għax u żewweġ lin-neputija ta' Ippolito Malaspina li kien dan il-kavallier importantissimu li nistgħu ngħidu ġab lil Caravaggio Malta, San Gerolamo Loyanna Malta, St. Jerome li hemm fil-Knisa ta' San Juan il-Belt, tpitter għal Malaspina għandu l-coat of arms ta' Malaspina. U meta morru l-Belt, il-Knisja konventwali ta' San Juan, u nsibu l-qabar ta' Malaspina, naraw fil-kitba ta' il-lekċar li din il-lapida tpoġġiet minn Antoniotto Costa li huwa t-tifel ta' Ottavio Costa dan
il-konnessjoni familjari edemmek.
Il-konnessjonijiet huma.
Allora, meta ħnet nitkellmu fuq il-kwadri, tu semmejt The Root Player. Da isu kiterra ta' dak iż-żmien biex niftehmu, mhux ma nafx jgħidula bil-Malti, jien tafx tgħidula inti bil-Malti
l-Isa
kiterra, ma nafx jgħidula bil-Malti.
Marija Frendo tismana taqbes fuqi.
Xejn forsi nitgħallem x'jgħidula jien ukoll. X'inhu s-saħħa tiegħu dal-kwadru?
Iva, ara, mela, da il-lut player jgħat il-Hermitax.
Daġo nħedġu il-semmijat għana li jittu daċen fuq il-Google u daw l-ismijiet ta' ifittxu għom u jarawom, għalli kun jistaw jifmu għahjar.
Il-vantaġ il-kbir ma ta' wieħed ikun qed jistudja Caravaggio u li tantaw kotba, tant huwa faċli llum li wieħed jara il-kwadri li sempliċement wieħed jikteb li semmu u jitilgħu. Mela
ċertu ma nafx smajt bih kieċ bera se pubblika xi ħaġa wkoll fuq.
Min irid jiggoogle jgħid il-Youth Player il-Hermitage ġewwa Russja. Da kwadru importanti għax dan huwa wieħed mill-ewwel kwadri li Caravaggio pitter għall-Kardinal Del Monte.
Issa ħamur l-pawsa qasija ħajkollok il-ħin u mbagħad il-kundità li titkellem sew dwar. Semija tagħna għal dan it-tieni parti tal-programm Traċedji Misterju Kapolavuri l-ħajja inqanqla ta' Caravaggio qabel il-waqfa qasira li kellna il-Professur Kiċi Berras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, kien se jibda jkellimna dwar xi wħud mill-kwadri li saru minn Caravaggio fil-perjodu li kien mal-Kardinal Del Monte. U konna se nitkellmu fuq il-Loot Player.
Mela, il-lut player huwa kwadru li jorbot ma dawk il-kwadri tal-bidu li tkellimna fuq u tlet programmi ilu, ġifiri mal-boj bitimbajja li zeret mal-boj peeling fruit, ġifiri għanna ġuvni li bes mis miftuħa on u jider u sidru jider ġuvni gustus li jgħat ġo kamra skura viċin leġ tal-irħam, tabletop tal-irħam, hemm frott u hemm fjuri, hemm still life, u dan qed idoqq il-ħanedu la gitarra, il-ljut. U koll etikanta, etikanta. Kif nafru etikanta għaxem? Ktib tal-mużika, għal-miktib tal-mużika, u il-mużika tista tintlaq.
Tista taqra.
Tista taqra. Il-mużika tista, tista taqra. Issa, u koll, Caravaggio kiteb l-ewwel, l-ewwel ftit kliem ta' din il- ta' din il-kanzonetta, voi sapete che u intom tafu li, u intom tafu li. U min jaf din id-diska, dit kompli, voi sapete che vi amo, u int taf li inħobbok. Iwi, dan għanna kwadru fejn għanna dan il-ġuvni, gustus, għet ħares il-barra, għet ħares lejn l-spettatur, u għet għet kanta din id-diska, din il-kanzonetta, u inti taf li jen. Li jen inħobbok.
U għakku. Għatte da t-tħobni kik. Għatte da t-tħobni
kik. Għaris li l-Karmen. Mela, u dan, dan il-kwadru, mbagħad għandu dak il-lindu l-timbru naturalista b'saħħtu ħafna li tkellimna fuq u f'dettal fi program ukoll. Il-veri Caravaggio hawnhekk mhux qiegħed ippittru kif ippittru fil-Rinaxximent li inti l-ewwel tagħmel id-disin, mbagħad mid-disin tagħmel il-modell, mill-modell. Caravaggio. Eżatt, dritt fuq it-tila kellu da sieħbu, issa sieħbu, da sieħbu minnu dan il-musician, da għax ħanaraw fil-kwadru koll imes. Dawn huma il-musicians li kien hemm fil-household
ta' Del Monte.
Ta' Del Monte. Li dan qed ipitter, qed ipitter l-sħabu. U dan il-kwadru mbagħad animat bikjaru skuru b'saħħtu ħafna. Kjaru skuru diġa spjegajna kif inhu li Caravaggio dawl minn flok jiġi minn quddiem kif jagħmlu l-artisti. Ta' dak li huwa tal-arja klassika, dawk li ngħidulhom il-classicists, ibbiġi bid-dawl mill-ġemp, għax id-dawl mill-ġemp itik ħafna dellijiet. Issa hawnhekk ukoll
iridu nitkellmu għala iktar.
Iridu nitkellmu fid-dellijiet, jiġifieri pereżempju il-klassiċi kienu jiftaħru li jpittru bid-dawl minn quddiem għax meta tpitter wiċċ mingħajr dellijiet huwa iktar diffiċli li tpitter il-wiċċ mingħajr.
Għax id-delja jatih id-debtu, jatih il-fond.
U darba l-Guido Reni fil 1604, 1605, jakkużawh li jatih pitter bid-dawl ta' Caravaggio, xat juża il-kjaro skuru, u jiftaħar, pitter David, u jitim malejina d-dawl ti għajġej minn qoddim, mux minn ġemp. Ma Caravaggio jibda juża da' del mod drammatiku, drammatiku ħafna. U dal-lute player, allura, naraw li jisir kwadru popolari ħafna. Tant illi l-Markiż Ġustinjani li kien kwasi nistgħu ngħidu l-kommittent ta' dan il-kwadru iħallil minn jikkupjah u tant isiru kopji tiegħu li kwasi jsir diffiċli naraw ukoll minn jidħol fil-kontroversji ta' Caravaggio li hemm numru ta' kopji li uħud mill-istudjużi iridu jsostnu li jistgħu jkunu wkoll huma oriġinali, jiġifieri wkoll meta nidħlu fl-aħħar programm nixtieq nitkellmu ftit fuq x'inhu huma l-kontroversji bħalissa fir-riċerka ta' Caravaggio.
Naħseb fikom nofsija mhux ħażin meta tafu x'aġa ħaddin l-esperti fis-suġġett.
Għax xi kultant meta inti għandek kopja li hija tal-epoka, kopja tal-epoka, inti għandek l-istess zeba, l-istess stila, l-istess aging,
għax din l-istess epoka.
U jkollok ċertu diffikultajiet.
Issa, dak kien wieħed, imma bagħad għandna biex ngħidlek kwadru iktar mimli, the musicians, għandek numru ta' nies li jtidoqgħu.
Tajjeb, jiġifieri wkoll għand il-kardinali Peter, grupp ieħor ta' żgħażagħ, u dawn iż-żgħażagħ ukoll huma musicians, li dan huwa grupp fejn għandek erba' żgħażagħ ukoll close up, daw jimlu l-ispazju kollu, ukoll biex għal minn segwina ħanet qed nitkellmu fuq il-musicians li hemm il-Metropolitan Museum ta' New York. Minn tifittxu malajr u tellgħu l-istampa the musicians ta' New York, ta'
Metropolitan. Jekk tmur tal-linja 37 teħdok hemmhekk.
Dan kwadru importanti għax dan huwa wieħed mill-ewwel kwadri berba figuri. Ta' Caravaggio. Tipologija hija l-istess, jiġifieri għandna ġuventur li huma scantily dressed biex nużawha bl-Ingliż li lebsin ħafif u qed juru jew spallithom jew sidilhom jew darhom meta ħarsu dritt fajnejn l-ispettatur. U qed jitħarsu b'mod kważi kważi sentimentali, sentimentali.
Kidi toħloq bond bejn qed jara l-kwadru. U l-kwadru nnifsu dik li tħarsu dritt le, u appell dritt.
Dak li għattejt huwa importanti għax din issir waħda mill-karatteristiċi tal-barokk. Fejn inti l-kwadru, il-figura fil-kwadru, speċjalment fil-barokk realista u naturalista, b'mod iħares lejk, b'mod kważi jkellmek, b'mod kważi jiswetjellek, xi ħaġa tidaħlek.
Jikkomunika miegħek.
Qed tidaħlek fin-narrattiva. Dik li ngħidulhom l-affetti, jgħidulhom l-affetti bit-Taljan. Insomma, allura dan għandna kwadru ieħor fejn għandna musicians għandna wieħed ukoll qed jilħab il-flawt, hemm wieħed għandu violin, dejjem hemm wieħed għandu. Għandu instrument ieħor mbagħad fuq wara hemm tifel libes il-ġwenħaj u qed jaqta' l-għenep. Dan huwa Cupid, Cupido. Issa tgħidli Cupido sa daw jekk pittru għand il-kardinal mela l-ewwel kwadru il-lute player voi sapete kif jagħmu u ntaf li jiena nħobbok.
U issa nara l-alla tal-imħabba.
Din wieħed huwa dawn il-ġuventur u t-tematika hija tal-imħabba fejn inti wieħed forsi jippretendi jew jistenna li jsib kwadri tal-kontroriforma, kwadri li huma iktar reliġjużi jew inkella iktar milli da. U hawnhekk nitluk of dak l-element humanist li tkellimna fuq irridu. Ma rridux ninsow illi fil-palazz tal-kardinal, jekk ngħidu l-Palazzo Madama, per eżempju, dan kien jagħmel banquets, kien jagħmel dak li huma events xek fejn ikollu l-mużiċi tiegħu jidoqgħu u dawn il-kwadri, x-xogħol ta' dawn il-kwadri kienu li jkunu f'dawn jew fil-music room jew inkella fis-sala nobile u kull darba li jiġi mikxuf kwadru bl-Ingliż unveiled kwadru jkun hemm dan it-tip ta' events se jgħidu lhom parties jew drinks jew drinks żgħar. U hemmhekk l-artist jibda jsir popolari, hemmhekk l-artist jibda jieħu dik il-popolarità kbira.
Fejn jiltaq ukoll ma' membri differenti tas-soċjetà għolja wkoll.
Eżatt. Jiġri hemmhekk nibdew naraw li Caravaggio b'dan il-lute player u b'dan il-musicians illi pitter jidħol sow fil-kuntest tas-sinjuri, ta' dawn il-patruni s-sinjuri, madux f'daqqa waħda kif nużaw il-kelma pittore di strada, imma sar pittore di korte, court painter.
Ma nafxu x-sajt, Marija, ma naħseb hemm elementi ieħor ukoll importanti għal Caravaggio hawnhekk, għax meta għandek xi ħadd bħal Del Monte qed jikxef dawn il-kwadri u jagħmel event minnhom dal-kwadri, il-messaġġ qed imur għal membri oħra tas-soċjetà għolja hija li dana ta' preġu x-xogħol tiegħu, alla ta' min jiena wkoll ikolli xi ħaġa minnu. La rażlu Del Monte, allora bil-fors li.
U rridu niftakru wkoll li l-familji l-kbar kollha kellhom l-artist tagħhom.
Eżatt.
Jiġifieri din hija kważi aħna llum ngħixu f'ħajja li dak li huwa capture tal-kwadri hija fast ħafna għax inti tiggugglja tara ritratti imma daw l-events daw kienu cultural events
highlights
li inti llum hija tant tal-kardinal Del Monte l-ġimgħa dieħla dak il-kardinal l-ġimgħa dieħla dak il-markiż u għandek daw l-events u il-klima ta' dak li huwa l-klima ħanerġgħu ngħidu umanista ta' Ruma tas-seklu 16 kienet kważi iddur ma' daw l-events li kienu jsiru f'dawn il-palazzi daqstant importanti.
Mbagħad għandna ukoll semmejna il-basket of fruit.
Ekko, il-basket of fruit. Il-basket of fruit li tal-Ambrosjana li
jista' dan huwa kuntrast kbir ma' żewġ kwadri ta' qabel, pereżempju.
Ekku, mela dan huwa kwadru ta' kwadru żgħar l-ewwel ħaġa. Li żgħar kwadru li Pitter Caravaggio. Għamin irid jiggugljah ukoll il-basket of fruit, jew ċestino di frutta, l-Ambrosjana ġewwa. Ġewwa Milan. Dak kien rigal, da rigal. Rigal li il-kardinal Del Monte tal il-kardinal Federico Borromeo, li kien l-isqof ta' Milan. Ukoll Borromeo dik il-familja kbira, l-istess familja kien hemm il-kardinal Carlo Borromeo u naraw li da Borromeo li mbagħad ħalla l-biblioteka kollha tiegħu għal dak li llum hija biblioteka Ambrosjana ġewwa Milan kien kollezzjonista natura morta. Ġifieri kien wieħed mill-ewwel kollezzjonisti kien interessat ħafna f'dak li huma l-still life. U ovvjament kien ħabib tal-Del Monte. Del Monte jinduna tinsox li semmejna l-aħħar darba li Caravaggio għand il-Kavalier d'Arpino kien ipitter flowers and fruit. Din kif Caravaggio jpitter in-natura morta b'mod tant realista u tant naturali kienet. Nużaw il-kelma Ingliża striking. Kienet xi ħaġa ġdida
l-otlok
line. U dan il-kwadru għal Voglia Żgħar kien dak li ngħidulu delizzja, a delight. Jew inkella l-Italjani jħobbu jużaw il-kelma ġojja, ġojjen. U nistgħu nimmaġinaw il-Caravaggio jaqbad dan il-frott u l-frott l-istess frott maħmuġ uħud minnhom qiegħed jitħassar il- الورق وكل
كيف نورمال من تراخ كسيبو
كيف انت تمور فلفل تتشتي مين هاي ما يعمل كورريزيوني ديو تنسوش الكلاسيكيستي داك اللي يعملو كورريزيوني في الناتورا بيش الناتورا سير ايديالي
ما نفش لي رمالكاتي هاي ايش فاليد اما ممش ديفنسا وكل في الفتا الباكراون تي او دا اللي هو لايت
اللي هو شار دان هو كوادرو اللي عندو كيارو سكورو U madellatura b'saħħitha ħafna f'dak li huma
il-frott
u ċ-ċestin u l-basket. U għandu background ċar li għamel apposta ħalli l-kwadru joħroġ jisu silwet. U hawnhekk irridu niftakru li dan il-kwadru il-Kardinal Del Monte jibatu Milan, il-Kardinal Borromeo, u l-Kardinal Borromeo nridu naraw s-sorpriza meta fetħu u ovvjament meta ra dan it-tip ta' natura morta li qatt ma kien ra ħala. U ġewwa Milan dan il-kwadru għadu ċelebrat bħala wieħed mill-iktar kwadri importanti li hemm f'dik il-belt.
Nanar Del Monte qed infakru qatt ma bad li ġej lili, ma għalli għadik issa. Dik l-informazzjoni li tajtna fuq dan il-kwadru kif se jkun nagħni u fil-programm tal-lum jiena nistieden semmija tagħna biex jinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor dwar l-istess sensiela waqt li jiena u l-ħabib tiegħi il-professur Kiċi Berras insemmulkom.